Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
វៀតណាមច្រានចោលសំណើផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការងាប់ត្រីយ៉ាងរង្គាល
លោកអូបាម៉ាសម្រេចផ្ដល់ទួលនីតិកាន់តែធំដល់យោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអូបាម៉ារំភើបរីករាយចំពោះលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងនៅសេតវិមាន
អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋបတ်ការចេញចូលឆ្លងដែនចំពោះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្រោយការវាយប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអះអាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាលោកនឹងបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋបើទោះបីជាមានការប្រមានឬរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយ
មិនទាន់មានការឃុំឃាំងទេតែគាត់ថាមានការសួរនាំអីព្រោះឆ្លើយថាសន្យាឲ្យធ្វើតទៅទៀតប៉ុន្តែការដែលធ្វើនោះវាអត់មានស្ទីរថាធម្មនឹងស្ទីរច្បាស់ទេចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាននោះគឺជាការសម្ដែងមតិមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្រោយមានការបាក់ស្រុតដីនៅក្បែរពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងសុធាអ៊ីណេសអ្នកផលិតកុនអៃក្រេតអំពីមូលហេតុដែលនាងឈ្នះពានរង្វាន់និងរឿងថ្មីរបស់នាងដែលកំពុងតែសរសេរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់និយាយថាក្រមមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិសេធសំណើរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការងាប់ត្រីយ៉ាងរង្គាលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម Ted Osius បាននិយាយថាសំណើផ្ដល់ជំនួយកាលពីចុងខែមេសាត្រូវបានគេច្រានចោលភ្លាមៗលោកអូសៀសបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានស្នើផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រីជាច្រានក្បាលបានងាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះសំណើផ្ដល់ជំនួយភ្លាមៗនោះមិនត្រូវបានគេទទួលនោះទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាក្រមមន្ត្រីវៀតណាមច្រានចោលសំណើផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូចនេះនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានយល់ព្រមផ្តល់ទួលនីតិកាន់តែធំឡើងដល់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងយោធានៅទីនោះវាយប្រយុទ្ធក្រុមតាលីបង់គម្រោងការថ្មីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសច្រើនថែមទៀតលើពួកតាលីបង់ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកមានជម្រើសច្រើនលើវិធីសាស្ត្រដែលគេអាចសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគម្រោងនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីទេការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលនឹងត្រូវកំណត់ទួលនីតិឡើងវិញចំពោះកងទ័ពអាមេរិកក្រោយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះគឺបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រយុទ្ធអន្តរជាតិបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេហើយទុកឲ្យកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមតាលីបង់តែឯងការនេះកើតឡើងមុន6ខែដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកាត់បន្ថយកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីចំនួន 9,800 នាក់មកត្រឹម 5,500 នាក់ដែលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថានឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2017
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton ជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃពុធនេះលោកអូបាម៉ាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិទាំងពីរលើកនៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគាំទ្រលោកស្រីខ្ញុំមានទឹកចិត្តរំភើបរីករាយហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកស្រី Hillary មកដល់លោកអូបាម៉ាបានគាំទ្រលោកស្រី Clinton ជាផ្លូវការក្រោយពេលដែលលោកបានជួបប្រជុំនៅការិយាល័យរៀងពងក្រពើជាមួយនឹងលោក Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សរាប់លាននាក់ជាពិសេសពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេស
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដកហូតបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងដែនចំនួន 83,200 ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ West Bank ដោយរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីស្រាអែលក៏បានដកហូតបានការងារសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្មាន់កំភ្លើងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលវាយប្រហារផ្សារទំនើបកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្នុងក្រុង Tel Aviv ដល់ទៅ200នាក់មិនឲ្យធ្វើការផងដែរវីដេអូកាមេរ៉ាសន្តិសុខបានបង្ហាញថាខ្មាន់កំភ្លើងបានបន្លំខ្លួនជាអ្នកជំនួញដោយបានស្លៀកពាក់អាវធំមានពាក់ក្រវ៉ាត់កផងដែរសាកសីនានានិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទាំងពីរនាក់បានអង្គុយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហើយពួកគេបានដកកំភ្លើងពីកាតាបរួចបាញ់សម្លាប់មនុស្សតែម្ដងភ្ញៀវដែលមានលក្ខណៈស្លន់ស្លោខ្លះបានពួននៅក្រោមតុកគិតលុយនិងខ្លះទៀតបានគេចចេញទៅក្រៅខ្មាន់កំភ្លើងបានគេចខ្លួនតែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានរកឃើញហើយចាប់ខ្លួនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះត្រូវប៉ូលីសបាញ់ឲ្យរងរបួសជាទម្ងន
់កម្មករជាបព្វជិតសាសនាហិណ្ឌូម្នាក់ត្រូវបានគេចាក់ជាច្រើនកំបិតឲ្យស្លាប់នៅពេលកំពុងដើរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលប៉ូលីសជឿថាគឺជាការវាយប្រហារដ៏ឃោឃៅចុងក្រោយបង្អស់ទៅលើអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកនិតយ៉ារ៉ាន់ចាន់ផាន់ដេវ័យ62ឆ្នាំកំពុងតែដើរនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ាប់ណានៅពេលដែលក្រុមជនល្មើសដែលមិនត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណវាយប្រហារទៅលើរូបលោកនិងបានបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងថ្មីត្បិតតែនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើអំពើឃាតកម្មនេះក៏ដោយក៏ប៉ូលីសក្នុងតំបន់នេះនិយាយថាអំពើឃាតកម្មស្រដៀងគ្នានេះទៅនឹងការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀតតែងតែធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ការរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា1បានវាយប្រហារតំបន់ភៀកខាងលិចប្រទេសនីការ៉ាហ្គួកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅឡើយទេមន្ត្រីនីការ៉ាហ្គួនិយាយថាព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅជិតចំណុចរញ្ជួយដីនោះបានបាក់បែកចំណុចរញ្ជួយដីស្ថិតនៅចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រភៀកខាងកើតនៃក្រុងពឺតូមូរ៉ាសង់
ជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដោយមានសភាពស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងជនសង្ស័យឈ្មោះ Mohammed Jamal Kevis ត្រូវបានគេហៅហោមចូលទៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់និងសមគំនិតផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរូបគេប្រឈមនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 250,000 ដុល្លារនិងត្រូវគេឃ្លាំមើលអស់មួយជីវិតក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគាររ
ដ្ឋាភិបាលកូសូវ៉ូនិយាយថាខ្លួនបានស្នើសុំដល់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពន្យារពេលបេសកកម្មពង្រឹងនីតិរដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាយូលិចរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកបេសកកម្មនេះបានគ្រប់គ្រងដល់កូសូវ៉ូនៅក្នុងមាគ៌ារបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់បញ្ចូលទូនីតិសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងវិស័យនីតិរដ្ឋនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅ1ការអះអាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាខ្លួននឹងបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋបើទោះបីជាមានការព្រមានឬរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយ2ការប្រួយបារម្ភជុំវិញសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវក្រោយមានការបាក់ស្រុតដីនៅក្បែរពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងបាត់សម្ភារផ្ទាល់ជាមួយលោកសនដារ៉ាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីអាហាររូបករណ៍រយៈពេលខ្លីដែលលោកទទួលបាន តាក់ទងនឹងការតស៊ូបែបអហិង្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននានាពីជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងសុធាអ៊ីណេសអ្នកផលិតកុនអៃក្រេតអំពីមូលហេតុដែលនាងឈ្នះពានរង្វាន់និងអំពីរឿងថ្មីរបស់នាងដែលកំពុងតែសរសេរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកជំទាស់បានលើកឡើងថាគណៈបកខ្លួននៅតែបន្តធ្វើតាមគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងការជួបជុំមួយរបស់ខ្លួនដ៏ធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើទោះបីជាកម្ដៅនយោបាយមិនទាន់បានរសាយក៏ដោយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដៃនិងញាត់គាំទ្រពីអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសបន្តទៀតមុនពេលថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្របើទោះជាមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកជំទាស់លោកពលហំតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកជំទាស់នឹងធ្វើតាមគម្រោងដែលខ្លួនបានគ្រោងទុកគឺទទួលញាត់ពីតំណាងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ពីគ្រប់ខេត្តក្រុងនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខមុនពេលដែលដាក់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រនោះលោកពលហំបញ្ជាក់ថា
បាទបាទយើងនៅទៅដដែលបាទនៅដដែលបាទចាប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងចាប់ទទួលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃ13
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនស្នាមមេដៃដែលគណៈបករបស់លោកបានទទួលនៅឡើយនោះទេលោកពលហំបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងមានគម្រោងជួបជុំដ៏ធំមួយនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាថ្ងៃកំណត់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះចូលបំភ្លឺតក្កិននឹងការចោទថាលោកមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងនារីកាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះខុមច័ន្ទដារាទីនោះកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានប្រកាសដដែលថាគណៈបកខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធចូលទៅបំភ្លឺនាតុលាការនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែល VOA បានទទួលនៅដើមខែមិថុនានេះឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមប្រមូលស្នាមមេដៃនិងញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រោយការឡើងគំដៅនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់21រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់សកម្មជននយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់16រូបផងដែរក្នុងចំណោមនោះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2រូបផងដែរគឺលោកមៀចសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថានាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានសមាជិករបស់ខ្លួននៅតាមខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងរំខានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលប្រមូលស្នាមមេដៃសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះលោកថាការនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយលោកបញ្ជាក់ថា
មិនទាន់មានការឃុំឃាំងទេតែគាត់ថាមានការសួរនាំអីឬឆ្លើយឆាសន្យាមិនឲ្យធ្វើតទៅទៀតប៉ុន្តែការដែលធ្វើនេះវាអត់មានស្គីរបស់ធម្មនុញ្ញទេច្បាស់ទេចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបានព្រោះជាការសម្ដែងមតិមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយលើកឡើងថាការនោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយការប្រមូលស្នាមមេដៃជាលើកទី2របស់គណៈបកជំទាស់នេះក៏ជាចលនាញុះញង់របស់គណៈបកជំទាស់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្តថាការប្រមូលស្នាមមេដៃបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកជំទាស់គឺដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាក់ទិននឹងស្នាមមេដៃคล้ายๆក្នុងញត្តិដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅនោះ លោកសុកអេសានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់ទៅចលនាសមាជិកសមាជិកាគាត់ឲ្យផ្តិតមេដៃដល់តែពេលគាត់ខ្លាចទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងមេដៃថាមានខ្លាញ់ខ្លាយគាត់និយាយថានេះគាត់មិនដឹងទេអានឹងរឿងប្រជាជនពិភពចេញពីឆន្ទៈប្រជាជនឥឡូវបើប្រជាជនឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនក្នុងការផ្តិតមេដៃគេអត់មានខ្វាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអានេះប្រជាជនធ្វើទៅតាមការញុះញង់របស់គាត់ឲ្យផ្តិតមេដៃតាមបញ្ជារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបានគេខ្វាត់អានឹងវាផ្ដើមចេញពីគាត់
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មានអគ្គលេខាធិការនិងសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកោះកុង4រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់សាកសួរចំពោះការប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកថាការរំខានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តមួយនេះលោកអិនគង្ជិតបន្ថែមថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានយោបាយរបស់សកម្មជនផងគាត់ព្រោះគាត់ធ្វើគឺធ្វើនេះដោយសន្តិវិធីហើយដោយជាការស្ម័គ្រចិត្តហើយជាការមួយជួយទៅដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាសមាជិករបស់គាត់ដែរហើយយើងមានការសោកស្ដាយដែលអភិបាលខេត្តកោះកុងហើយនឹងស្នងការគបខេត្តក៏ដាក់បញ្ជាឲ្យធ្វើការរាំងស្ទប់ធ្វើម៉េចមិនឲ្យសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប្រមូលស្នាមមេដៃបានទេដោយគាត់ចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងជាសកម្មភាពញុះញង់ជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យខូចស្ដាប់ធ្នាប់ជាសកម្មភាពដែលបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គម
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះនៅថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននិងសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបយ៉ាងនេះក្នុងនោះដែរលោកបានគីមូននិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយឡែកសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពហិង្សានានាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការឃុំឃាំងមនុស្សតាមទំនើងចិត្តហើយក៏ជំរុញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកម្ពុជាធ្វើការដោះលែងជនទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅម៉ោងប្រហែល11យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការធ្វើបាតកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតែការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុខសភាជាតិរបស់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើលោកអ្នកចង់ទស្សនាលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរសូមអរគុណស្រុតដីនៅក្បែរពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជំវិញសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនិងធ្វើឲ្យគុណភាពសំណង់នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការពិភាក្សានាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីដីបាក់ស្រុតក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ចិត្ត2ម៉ោងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះគុណភាពសំណង់នៅកម្ពុជាក្តីបារម្ភនឹងការសង្ស័យនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយរូបភាពរថយន្ត3គ្រឿងដែលផុងជាប់នៅក្នុងដីក្បែរសំណង់លំនៅឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទំនើប1របស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ជិតពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកក្នុងខណ្ឌ7មករាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃលោកហួតហាងវ័យ60ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឃើញហេតុការណ៍ស្រុតដីផ្ទាល់ផ្នែកកាលពីម្សិលមិញ
អូខ្ញុំនឹងឈរការ៉ាសាំង មើលឃើញឡានចតស្ងៀមមកបាក់ផុងដីខ្នល់ទៅលាក់ឡាន3គ្រឿងហើយយើងនិយាយទៅវាសំណងខុសខ្វះកច្ចៃទេវាផុងលូបាក់លូនឹងក្រមខ្នល់យើងនឹងវាប្រហោងក្រមមកបាក់ស្រុតទៅគេហាមចតតែជិះកាត់បានតែប៉ុន្តែអានឹងវាចាក់ទុកនៅសំណាងហើយបើសិនជាអត់មានឡានចតបើយើងធ្វើដំណើរអាពួកអាធំអាតូចអីមានគ្រោះថ្នាក់អានឹងរឿងចៃដន់នឹងធ្ងន់ហ្មងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតនិយាយទៅវាមិនមែនថាយើងរិះគន់នៅគេទេក៏ប៉ុន្តែសំណងនឹងវាធ្វើជាចិញ្ចើមផ្លូវពេក
អ្នករត់ម៉ូតូដប់រូបនេះមានក្តីបារម្ភជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយលោកគិតថាការបាក់ស្រុតនេះកើតឡើងដោយសារសំណង់ការដ្ឋានខ្នាតធំនេះធ្វើឡើងនៅកៀកនឹងផ្លូវធ្វើដំណើរជ្រុលពេកលោកបន្ថែមថាបើគ្មានវិធានការណាមួយសមស្របឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាឬធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកើតឡើងនាពេលខាងមុខ
អេរឿងខ្លាចប៉ុន្តែខ្នល់នោះប្រេះដល់អាខឿនកដាលនេះទ្រូងខ្នល់ទៅមើលខ្នល់នោះមិនដឹងបានដឹងឃើញស្នាមប្រេះហ្មងបើយើងតាមផនឋានវាប្រហែលជាมันអាចបានយូរហេងសួយវាអាចមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ទិយៈថាហេតុណាមួយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងមានតែឈូសឆាយគាត់ធ្វើបុកសាថ្មី
លោកប្រាក់ហេងវ័យ49ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ម្នាក់ទៀតដែលមានវត្តមាននៅជិតកន្លែងកើតហេតុការណ៍ពីម្សិលមិញលោករៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះយ៉ាងដូចនេះ
អាចជាម៉ោង2ជាងហើយម៉ោង1ជាងដល់2ជាងណាភ្លៀងអាហ្នឹងវាមិនអីគាត់តែខោចោលយូរតែវាច្រោះវាច្រោះផ្លូវហ្នឹងទៅវាបាក់ស្រាប់ចុះឡានហ្នឹងហ្មងទៅឡានវាចតចោលហ្នឹងអាចជានាំគ្នាទៅមើលអ្នកគ្នាទៅជិះតាផ្លូវវាជិះឆ្លងទៅមករាល់ថ្ងៃមានអីមានបញ្ហាអីផងពេលធ្វើគេការពារបើគេដែរហើយអានេះវាដូចចៃដានដែរវាភ្លៀងមកយូរវាហូរទៅស្រាប់ចុះទៅអញ្ចឹងទៅ
លោកសែវឿនជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតវ័យ60ឆ្នាំបើទោះជាលោកមិនបាននៅចិត្តកន្លែងកើតហេតុម្សិលមិញក្តីក៏ហេតុការណ៍នេះបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់រូបលោកដែរ
ពេលកាលពីដើមឡើយមកវាមានអីវាមិនតន់ធ្វើអីហ្នឹងវាមិនតន់បាក់ទេធ្វើមិនក៏វាមិនបាក់ដល់ពេលកាយដីអញ្ចឹងទៅជ្រៅពេកអញ្ចឹងទៅវាភ្លៀងមកវាមិនបាក់អាហ្នឹងវាបើយើងកាយដីឲ្យចាំផ្លូវទៀតបើបាក់ផ្លូវហ្នឹងតែវាដល់តែភ្លៀងធំដល់បាក់ដដែលបើគេមិនតន់ធ្វើហើយផងវាបាក់ជ្រត់តែអញ្ចឹងហើយយើងទៅរូតរះធ្វើឲ្យវិច្ឆ័យឲ្យបានលឿនទៅវាឆាប់ដំណក់ប្រជាជនគេធ្វើដំណើរចេញចូលតាមផ្លូវហ្នឹង
កម្មកសំណងមួយរូបក្នុងការដ្ឋានសំណងខ្នាតធំនេះវ័យ40ឆ្នាំដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
នឹងគេអារម្មណ៍ព្រោះថាផ្លូវបាក់អញ្ចឹងគេអារម្មណ៍កន្លែងផ្សេងទៅមិនអីទេព្រោះអានេះវាលូហើយនឹងការខានជាប់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដីកាយកាលឋានធ្វើកាលឋានទៅវាដីបាក់វាប្រព័ន្ធលូក៏នៅលើអែបអាទានឹងដែរ
សំណង់យក្សខ្នាតធំនេះត្រូវបានជ្រៀកចេញពីបរិវេណពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកជូនក្រុមហ៊ុន OCIC ដើម្បីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានទំនើបនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទីតាំងបាក់ស្រុតការពីម្សិលមិញនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការជួសជុលដោយក្រសួងសាធារណការក៏ប៉ុន្តែសំណងចំពោះការខូចខាតរថយន្តទាំង3នៅមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកមានច័ន្ទយ៉ាដានាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីពីចំណាត់ការបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះ
ចំណាត់ការគឺថាយើងនៅមានដែររសារនេះវាមានហូរទៅវាច្រោះទៅតាមដងវិសិទ្ធជាមួយនឹងកណ្ដៅដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ជិះធ្វើចំណតឡានគឺជាជួបបាក់ខាតនឹងណែនាំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការដ្ឋាននីមួយនីមួយសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួន
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលជាម្ចាស់ការដ្ឋានសំណង់នេះបានទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC នាព្រឹកនេះបានជាប្រព័ន្ធមានក្នុងស្រុកមួយអំពីការច្រានចោលការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ដ៏ធំមួយនេះលើការបាក់ស្រុតផ្លូវនៅក្បែរស្តាតអូឡាំពិកនេះលោកសុកគីនជាប្រធានសហជីពសហព័ន្ធសេរីកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលើកឡើងថាសំណង់និងអគារនៅកម្ពុជាមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់មានគុណភាពល្អនៅឡើយនោះទេលោកឲ្យដឹងថាអាចមានមូលហេតុពីរដែលបង្កឲ្យមានការស្រុតផ្លូវកាលពីម្សិលមិញទី1គឺសំណង់ផ្លូវថ្នល់ដែលជាគម្របលូស្ដាងពេកគ្មានគុណភាពនិងទី2ដោយសារការរដ្ឋានសំណង់ឬការជីកគ្រឹះសំណង់ធ្វើឡើងនៅកៀកអ្នកពេទ្យទៅនឹងផ្លូវថ្នល
់ចំណេញហ្នឹងគឺអ្នកដែលវិនិយោគអ្នកដែលស្អីហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងវាចំណេញប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ណាជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដូចកន្លែងអាសំណង់នៅកន្លែងធ្លាក់ឡានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាគាត់ដល់ភ្លៀងជ្រោះសោះហេតុអីទៅធ្លាក់ឡានចូលលូដល់ទី3ភ្លៀងអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសជាតិខាងហាក់បីដូចជាមិនមានស្តង់ដារឲ្យវាជាលក្ខ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិខាវិជ្ជការឆ្នាំ2014កន្លងទៅការដ្ឋានសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដដែលនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយរូបស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅចុះស្តាតអូឡាំពិកក្បែរអតីតរង្វង់នាងកុងហ៊ីងប្រ ្តិការណ៍ធ្លាក់ដែកចំស្ត្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនចំពោះការធ្វើប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាអាគារខ្ពស់នឹងធំនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសនដារ៉ាត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អាហារូបករណ៍រយៈពេលខ្លីមករៀនអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងការតស៊ូតាមបែបអហិង្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននានាមកពីជុំវិញពិភពលោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសនដារ៉ាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទលោកសុនដារ៉ាលោកកំពុងនៅស្ទូឌីយោផ្ទាល់របស់ VOA នៅពេលនេះតើមានដូចថាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចការរៀនវគ្គខ្លីអំពីការដែលតាក់ទងទៅនឹងចលនាតស៊ូអហិង្សាបើឆ្លុះប្រចាំងពីបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលគេបញ្ជាក់នៅការបង្ហូរឈាមបញ្ជាក់នៅការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបើយើងនិយាយអំពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅ Taft University វាសាកលវិទ្យាល័យ Taft នៅ Medford នៅរដ្ឋ Massachusetts រយៈពេល5សប្តាហ៍ហើយមួយសប្តាហ៍យើងនឹងមកជួបជុំគ្នាពេញមកប្រជុំពិភពលោកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយបាទ
តើធ្វើម៉េចដែលលោកត្រូវគេអញ្ជើញមកចូលរួម
ខ្ញុំមានខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងតាមអនឡាញបាទហើយសកលវិទ្យាល័យគេមាននីតិវិធីរបស់គេយើងដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយមកទៀតយើងសរសេរទៅបំពេញសំណុំបែបបទមានការសម្ភាសតាម Skype ហើយនឹងយើងទៅដំណើរការទៅតាមស្ថានទូតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបានសកលវិទ្យាល័យអញ្ជើញហើយឧបត្ថម្ភពេញបា
ទបាទតើលោករំពឹងថានឹងបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះពីការជជែកឬក៏ការរៀនពីកម្មជុំផ្សេងផ្សេងមករ
ៀនយើងអ្វីដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទពិសោធន៍នៃចលនាតស៊ូអហិង្សាកន្លងមកក្នុងនាមខ្ញុំជាមេដឹកនាំចលនានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាច្រើនអ្នកទៀតហើយនឹងខ្ញុំទី2ខ្ញុំចង់សិក្សាអំពីចលនាតស៊ូផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសរីកចម្រើនជឿនលឿនអតីតទៀតដែលគាត់នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយធម៌អហិង្សាហើយទី3យើងនឹងចង់បណ្ដាញជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំមានគម្រោងចង់បណ្ដាញជាមួយនៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកហៅថាបណ្ដាញអហិង្សានឹងដើម្បីជួយប្រទេសណាដែលរំលោភជារបបផ្ដាច់ការប្រទេសរំលោភជាជនសិទ្ធិមនុស្សតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឬក៏ចលនាអហិង្សានឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការបង្ហូរឈាម
បាទលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថានឹងផ្ដល់ដូចថាពីបញ្ហានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទៅជូនពិភពលោកខ្លះតើមើលទៅរឿងអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែលលោកអាចនឹងរៀបរាប់ជូនពួកគេ
ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអំណាចផ្ដាច់ការក្រមរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យអំណាចផ្ដាច់ការក្រមរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺកម្ពុជាបានអនុវត្តនេះជាទស្សនៈមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអត់មានចោទទៅនរណាម្នាក់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាគណៈបកផ្សេងៗទៀតអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែគណៈបកនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងឧបសគ្គអំណាចនៅពេលណាដែលគណៈបកមួយស្ថិតក្នុងឧបសគ្គអំណាចអំណាចមិនថាគណៈបកនឹងអង្គុយញញឹមឬអង្គុយសោចឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអីគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់គេហៅគេប្រើពាក្យច្បាប់តឡាការនឹងដើម្បីចាប់ចងគម្រាមកំហែងអានឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗអញ្ចឹងគេសួរថាបើអ្នកឯងអត់ប្រជាធិបតេយ្យមិនក៏ប្រទេសកម្ពុជានិយាយជេរស្រាច់បានសេរីមិនមែនទេអ្នកអស់នោះមិនមែនជាឧបសគ្គអំណាចបាទអញ្ចឹងពីមុនហ្វុនស៊ិនប៉ិចជាឧបសគ្គអំណាចកាលពី10 20ឆ្នាំមុនជើងគេគិតត្រូវកំទេចហ្វុនស៊ិនប៉ិចដល់ទៅពេលឥឡូវនេះសង្គ្រោះជាតិជាឧបសគ្គអំណាចឧបសគ្គអំណាចមានន័យថាគណៈបកដែលអាចនឹងទទួលបានការយកជ័យជំនះទៅលើគណៈបកកណ្ដាល
តាម ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតើមានដូចថាទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅដល់នយោបាយបច្ចុប្បន្នតើមានគួរតែមានការដោះស្រាយ
យ៉ាងម៉េចសុំខ្លីយើងសុំខ្លីគឺថានៅលើពិភពលោកនេះមានតែការជជែកគ្នាទេកម្រមានប្រទេសណាដែលបញ្ចប់ដោយចំនួននឹងការតស៊ូដោយអាវុធណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរាដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអ្នកអាចនឹងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ម្ដងទៀតឬក៏ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA នៅវគ្គក្រោយលោកសុនរាជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមរៀនវគ្គខ្លីអំពីចលនាតស៊ូបែបអហិង្សាសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនាងសុធាអ៊ីនេសអ្នកផលិតកុនអៃក្រេតអំពីមូលហេតុដែលនាងឈ្នះពានរង្វាន់និងអំពីរឿងថ្មីរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា The Nebula តទៅនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
អតីតសេដ្ឋវិទូធនាគារពិភពលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសប៉េរូយ៉ាងប្រកាកប្រកិត
យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដេញទូកនេសាទចិនចិនខុសច្បាប
់អ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី3នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវ
ធនាគារ ADB និងធនាគារចិន AIIB ផ្ដល់កម្ចីរួមគ្នាលើកដំបូងដល់គម្រោងស្ដារផ្លូវប៉ាគីស្ថាន
តទៅនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអតីតសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកលោក Pedro Pablo Kuczynski បានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសប៉េរូយ៉ាងប្រកាកប្រកិតបំផុតក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាលោក Kuczynski ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 51 កណ្ដក់សញ្ញា 1% ចំណែកឯលោកស្រី Kiko Fujimori ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដែលជាប់ពន្ធនាគារ Alberto Fujimori ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 49 កណ្ដក់សញ្ញា 9%អ្នកគាំទ្របានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរភ្លាមៗនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Kuczynski ខណៈដែលប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីរូបនេះបានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យរូបលោកសារនោះមានសេចក្តីថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសយើងហើយប៉ុន្តែគម្លាតរវាងបេក្ខជនទាំងពីររូបគឺមានទំហំតូចខ្លាំងណាស់ដែលតុលាការត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតសូន្យកណ្ដក់សញ្ញា 2% នេះដែលអាចបណ្ដាលមកពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវឬបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្សេងទៀតមុនពេលដែលគេអាចប្រកាសពីបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតពិតប្រាកដបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្ទង់មតិមហាជននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលលោកស្រី Fujimori ទទួលបានជ័យជំនះនោះលោកស្រី Fujimori បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងរង់ចាំយើងកំពុងតែរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ជាទីបំផុត
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនកប៉ាល់យោធាជើងទឹកដើម្បីបណ្ដេញទូកនេសាទចិនជាច្រើនដែលឆ្លងមកនេសាទក្តាម Blue Crab ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រមានចំនួនរវាងចិននិងកូរ៉េការនេះត្រូវក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកើតឡើងមុនពេលដែលក្រុមអ្នកនេសាទបានដកថមថយកាលពីថ្ងៃសុក្រកប៉ាល់យោធាជើងទឹកចំនួន4គ្រឿងនិងទូកជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រទីងបតុងគ្នានៅជិតកោះហ្គាំងវ៉ាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបណ្ដេញទូកនេសាទចិនចំនួន10គ្រឿងដែលបានគេចចេញទៅកាន់ដែនទឹកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីយោធានៃក្រសួងការពារជាតិប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតពីទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រទីងបតុងហើយជាកន្លែងដែលសកម្មភាពនេសាទត្រូវហាមឃាត់នោះអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ទូកនេសាទចិនចំនួន600គ្រឿងកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីចូលមកនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះក៏បានចាប់បានចំនួនទូក100គ្រឿងថែមទៀត
កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី3នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងតែលអាវីវដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់និងរបួសចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងក្រុងយ៉ាតាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យរូបនោះសហការជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលមកពីក្រុងយ៉ាតាហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្សម្នាដែលកំពុងទទួលទានអាហារនិងដើរទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជនសង្ស័យទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសដោយដែលបានសន្យាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រតិកម្មនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងខ្លាំងក្លាអ៊ីស្រាអែលបានព្យួរបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 83,000 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានសម្រេចផ្តល់កម្ចីចំនួន100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងស្ដារផ្លូវធំៗក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនេះជាការបញ្ជាក់ពីការផ្តល់ថវិការួមគ្នាជាមួយនឹងធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលនាំមុខដោយប្រទេសចិនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាធនាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនឹងបញ្ជូនសំណើពីការផ្តល់កម្ចីនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចនៅចុងខែមិថុនានេះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានផ្តល់ថវិកាចំនួន34លានដុល្លារចូលរួមជាមួយនឹងធនាគារ ADB ដែលនាំមុខផ្តល់ការកម្ចីនេះរួមនឹងធនាគារចិន AIIB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រធានរបស់ធនាគារនេះគឺលោកណាខាវបានហៅការផ្តល់កម្ចីរវាងធនាគារទាំងពីរនេះថាជារឿងសំខាន់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ធនាគារទាំងពីរខណៈដែលធនាគារទាំងពីរផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ចាំបាច់ក្នុងតំបន់អាស៊ី
សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិកាណាដាអ៊ីរ៉ង់ដែលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលសិក្សាអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីទាំងអស់លោកស្រីហូម៉ាហ៊ូតហ្វាដែលបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខនខូឌីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទៅទស្សនានៅ Evan Prison ក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់លិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេរឹបអូសហើយលោកស្រីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីគ្រួសាររបស់លោកស្រីហ៊ូតហ្វាវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងអ៊ីរ៉ង់ធានាសេរីភាពរបស់លោកស្រី
មនុស្សម្នារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនិងខ្មៅដែលជាជនជាតិអ៊ីស្លាមជនជាតិជីវីសមានចាស់និងក្មេងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាណែនណាន់តាន់តាប់នៅទីលាន Freedom Hall នៅក្នុងក្រុង Louisville នៅរដ្ឋ Kentucky កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោក Muhammad Ali តាមប្រពៃណីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកីឡាករប្រដាល់ដ៏ល្បីល្បាញដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកស្គាល់នោះបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជនមានអាយុ74ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានប្រដាល់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកជាយូរឆ្នាំគឺសពលោក Parkinson នោះ
សកម្មជនប្រយុទ្ធនៃក្រុម PKK បានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើប៉ោះប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តម៉ាឌិនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន6នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សុធាអ៊ីណេសគឺជាអ្នកផលិតកុនឯករាជ្យនិងជាស្ត្រីខ្មែរវ័យក្មេងដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំ2013រឿងរបស់អ៊ីណេសមានចំណងជើងថាអង្គរដែលនិយាយពីជីវិតកុមារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានចាប់ពានរង្វាន់លេខ1នៅមហោស្រពភាពយន្ត Tropes Southeast Asia នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងវ័យ26ឆ្នាំអ៊ីណេសបាននិយាយថានាងកំពុងនិពន្ធរឿងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា The Nebula រឿងនេះនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាករបស់គ្រូពេទ្យ ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺនិងការប៉ះពាល់ទៅលើអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងរឿងនេះនឹងត្រូវដាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការថតរឿងនេះត្រូវបញ្ចប់នាងផនបុផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយសុធាអ៊ីណេសដើម្បីនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់និងអំពីរឿងថ្មីរបស់នាងដែលនាងកំពុងតែសរសេរហើយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមថតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាសុធាអ៊ីណេស
ចាជំរាបសួរកញ្ញាបុផា
ចង់ជំរាបសួរកញ្ញាថាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តហ្នឹងចាប់ពីពេលណាដែរចា
បាននិយាយពីបទពិសោធន៍ផលិតភាពយន្តវិញខ្ញុំទើបចាប់ផ្ដើមហើយជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំនេះឯងពីមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាអ្នកសរសេរអត្ថបទរឿងឲ្យខាងទូរទស្សន៍ខាង CTN My TV ជាងកម្មវិធីលោយ9ស្នេហ៍9ណាហើយ2ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងខ្លីអង្គហើយខ្ញុំផលិតរឿងអង្គហ្នឹងខ្ញុំបានជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសរសេរហើយដឹកនាំរឿងស្នេហ៍9 3ភាគដែរនៅ CTN ហើយ My TV
កញ្ញាអាចមានប្រសាសន៍បានទេមានអីដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តហ្នឹងកញ្ញាទៅរៀននៅសាលាណាដែរចាហើយអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យកញ្ញាសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យថតភាពយន្ត
ខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនេះទីមួយខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំដឹងថាវិធីថតហើយវិធីសរសេរនឹងយ៉ាងម៉េចពីដើមមកដោយសារខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសរសេរអត្ថបទរឿងនៅពេលដែលគេយកអត្ថបទរឿងខ្ញុំយកទៅថតដាក់នៅលើទទួលហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំឃើញអីដែលខ្ញុំចង់និយាយអីដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់ទៅទស្សនិកជនហ្នឹងវាអត់ទាន់បានច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាអូបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំរឿងវិញខ្ញុំនឹងធ្វើកន្លែងនេះឲ្យល្អជាងនឹងទៀតពួកអីពេលខ្លះគេអត់យល់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឆន្ទៈមួយថាអូបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំរឿងពួកអីខ្ញុំចង់បង្ហាញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែច្បាស់ពួកអីបើនៅពេលគេយកអត្ថបទរឿងខ្ញុំទៅគេធ្វើអត់បានល្អដូចអីដែលខ្ញុំបានគិតទេ
អីណែអាចមានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាឬក៏បទពិសោធន៍អីផ្សេងៗទៀតដែលអ៊ីណេសធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយដែលអាចជួយឲ្យអ៊ីណេសអាចថតជាខ្សែភាពយន្តបែបនឹងបានអ៊ីណេសមានការជួយពីអ្នកដតីឬក៏រៀនពីសាលាណាដែរចា
តំបូងខ្ញុំរៀនចប់នៅសាលាភូមិភ្នំពេញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលធ្វើជាអ្នកសរសេររឿងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងខ្លួនឯងតាមការទៅស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅតាមផលិតកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងឬថាមានមិត្តភក្តិគេចង់ថតរឿងខ្លីឬក៏រឿងវែងអីចឹងសុំគេទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកលើកទឹកអ្នកបាំងឆ័ត្រឲ្យតួអញ្ចឹងដើម្បីរៀនមើលថាតើនៅពេលគេថតគេធ្វើអីគេខ្លះគេត្រូវរៀបចំឲ្យគេខ្លះអញ្ចឹងគឺអត់បានទៅសាលាណារៀនបានច្រើននេះគឺពីច្រើនខ្ញុំទៅមើលគេថតផ្ទាល់តែម្ដង
កញ្ញាបានមានប្រសាសន៍អំពីរឿងរបស់កញ្ញាដែលកញ្ញាសរសេរលើកទី1ហើយឈ្នះពានរង្វាន់កញ្ញាអាចមានប្រសាសន៍ត្រួសត្រាសអំពីរឿងអង្គរហ្នឹងបានទេចាហើយរឿងអង្គរហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយមានអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាជាប់ពានរង្វាន់ Trophy ចារ
ឿងអង្គរហ្នឹងគឺជារឿងទី1របស់ខ្ញុំហើយមុនពេលខ្ញុំថតវាហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យមែនទែនហើយដូចថាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើរឿងខ្លួនឯងសរសេរហើយត្រូវដឹកចឹងហើយយើងអត់សូវចេះទៀតចាតែបថុយនេះទៅរឿងអង្គរហ្នឹងគឺនិយាយពីក្មេងនៅសម័យខ្មែរក្រហមថាតើការលំបាករបស់គាត់មិនខ្មិចក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីក្មេងគឺគាត់នៅតែជាក្មេងគាត់នៅមានការសប្បាយគាត់នៅមានការលេងសើចហើយទីមួយទៀតគឺបង្ហាញពីថានៅសម័យហ្នឹងគឺគាត់ខំធ្វើការដើម្បីអង្គការយកអង្គរមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅទីចុងចប់គឺគាត់អត់បានមានទទួលផលអីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងឯងហើយគំនិតផ្ដើមនៃរឿងហ្នឹងគឺចង់និយាយពីមានថាបើយើងត្រឡប់មកមើលនៅសម័យយើងវិញក៏គឺអត់ស្ូវមានគេឲ្យតម្លៃហ្មងនេះក្មេងៗសម័យលើគឺគាត់ដូចសម័យខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ស្ូវឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គរទៅលើរបស់ញ៉ាំអីគឺគាត់ញ៉ាំសល់ចោលណាអានេះគឺជាគំនិតផ្ដើមនៃរឿងអង្គរហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពានរង្វាន់ដែលគេឲ្យហ្នឹងគឺគេឲ្យទៅលើសាច់រឿងហ្នឹងដែរ
កញ្ញាឈ្នះពានរង្វាន់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរចាហើយពានរង្វាន់ហ្នឹងមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះកញ្ញា
ខ្ញុំបានជាប់ពានរង្វាន់ Trophy នៅមហោស្រព Trophy Asia គ្នេហ្នឹងនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់រឿងខ្ញុំចូលប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាជាប់ផង នៅពេលដែលគេរើសរឿងខ្ញុំចូលក្នុងចំណោមរឿង12ហ្នឹងគឺខ្ញុំអងថាអស់ចិត្តហើយព្រោះអីខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជារឿងដំបូងរបស់ខ្ញុំបានទៅដល់មហោស្រពអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅប្រទេសសង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគេមានសាលាគាត់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តគេគឺលូតលាស់ហើយឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿរើសចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺអស់ចិត្តហើយយើងគិតថាអូប៉ុណ្្នឹងគឺអស់ចិត្តសម្រាប់យើងបានមកដល់មហោស្រពអន្តរជាតិមួយទាំងមូលនេះមិនសង្ឃឹមអីទេហើយយើងមើលរឿងគេហើយសើរឿងល្អល្អចឹងហើយតែពេលគេហៅឡើងឆាកយើងជាប់លេខ1ក្នុងចំណោមរឿងទាំង12ហ្នឹងគឺស្ទើរតែអត់ជឿខ្លួនឯងស្មានថាខ្លួនឯងសម័យទៀតនៅពេលដែលជាប់ហ្នឹងគឺរំភើបរកញ៉ៃអត់ចេះហ្មងគិតថាខ្លួនឯងសម័យថាវាមិនមែនជាការពិតទេពួកឯងរឿងរបស់គេសើល្អល្អទាំងការផលិតទាំងស្ទាយនៃការថតអីចឹងគឺសើតែល្អល្អជាងយើងហើយយើងថ្មីទៀតណាអញ្ចឹងវាមានន័យមែនតើការជាប់ហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានសង្ឃឹមលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចផលិតរឿងបានហើយមានគេទទួលស្គាល់
កញ្ញាអាចមានប្រសាសន៍ថាតើកញ្ញាចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីផលិតរឿងអង្គរហ្នឹងហើយតើការលំបាកនៅក្នុងការផលិតរឿងអង្គរហ្នឹងមានដូចជាអីខ្លះដែរចា
៎នៅពេលដែលខ្ញុំផលិតរឿងអង្គរហ្នឹងគឺសាច់នៃការថតគឺរយៈពេល2ថ្ងៃហើយសាច់នៃការរៀបចំការថតហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែល1អាទិត្យហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបដារៀនបដាហើយចង់ផលិតរឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅស្វែងរកពេលវេលាធ្វើមែនតើហើយខ្ញុំថ្មីទៀតហើយអត់ស្ូវមានគេស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ស្ូវមានអ្នកដែលគាត់មានជំនាញគេស្គាល់យើងគេជួយយើងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំយើងទៅរកមិត្តភក្តិដែលយើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យគាត់មកជួយយើងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគាត់ក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងយើងសុំពេលវេលាគាត់មកជួយយើងវិញអញ្ចឹងការលំបាកហ្នឹងគឺនៅពេលយើងរៀបចំថតគឺយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងស្ទើរតែទាំងអស់ពេលរៀបចំថតហ្នឹងត្រូវរៀបចំកៅអីឬក៏រៀបចំទីតាំងមកទៅរកទីតាំងមកអីគឺភាគច្រើនគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងហើយទីមួយទៀតទៅលើការលំបាកខាងហ្នឹងគឺថវិកាមានថាព្យាយាមធ្វើមកឲ្យអស់កាន់តែតិចព្រោះអីខ្ញុំអត់មានលុយអីដើម្បីផលិតរឿងឲ្យអស់លុយច្រើនអីចឹងហើយអត់មានឧបករណ៍ថតអីគ្រប់គ្រាន់ប្លង់ឲ្យដែលយើងគិតថាចង់បានអីចឹងវាអស់លុយអញ្ចឹងធ្វើមកធម្មតានេះគឺជាការលំបាកទី2ដែលថាថវិកាហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនហើយយើងត្រូវយកលុយសំខ្លួនឯងយកទៅដាក់ទៅលើរឿងមួយដែលយើងជឿជាក់ប៉ុន្តែអានេះយើងថ្មីពេកអញ្ចឹងយើងនៅស្ទាក់ស្ទើរខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែជាការជំនះមួយថាយកលុយសំខ្លួនឯងទៅដាក់លើរឿងនេះ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាមានគោលបំណងឬក៏មានគម្រោងនឹងផលិតរឿងអីថ្មីចា៎
ក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំជាប់រឿងអង្គរហ្នឹងខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីសរសេររឿងជាច្រើនខ្ញុំធ្វើការបដាខ្ញុំសរសេររឿងខ្លួនឯងបដាអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំសរសេរចប់មុនគេនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺរឿងឈ្មោះ The Nebula ដែលខ្ញុំចង់ថតនៅក្នុងខែ6ខែ7នេះ
តើកញ្ញាអាចមានប្រសាសន៍ត្រួសត្រាសអំពីរឿងដែលកញ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅក្នុងខែ6ខែ7ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ជ្រាបបានទេចា៎
ខ្សែរឿងដែលខ្ញុំចង់ថតនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺឈ្មោះ The Nebula ហើយ The Nebula នេះគឺជាឈ្មោះផ្កាយវាមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្របន្តិចប៉ុន្តែគំនិតនៅក្នុងហ្នឹងគឺ The Nebula បើយើងដកពាក្យ The Nebula ហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងនិយាយពីនិស្សិតពេទ្យមួយក្រុមតែជាចំនួន10នាក់ដែលគាត់ទើបបញ្ចប់ពីការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដូចទៅរតនគិរីអញ្ចឹងគឺគាត់នាំគ្នាទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅនឹងជួយប្រជាជននៅនឹងដល់ពេលគាត់ជួយនៅនឹងបានមួយខែទៅគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញពេលត្រឡប់មកវិញគាត់អាចចូលទីក្រុងបានហើយដោយសារនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានវីរុសថ្មីមួយដែលទំរាតត្បាតអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះគាត់គឺអត់ចង់ឲ្យគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់គាត់ត្រូវបខំចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃអ្នកផ្ទះគាត់អត់ឲ្យគាត់ចូលទីក្រុងវិញនឹងបើគាត់ចូលគាត់ដឹងតែស្លាប់ហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងនិយាយពីត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបើគាត់ត្រូវទៅមុខគាត់នឹងស្លាប់ហើយបើគាត់នៅតែនឹងមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅព្យាបាលគឺគាត់អាចមានឱកាសឆ្លងជំងឺនឹងដែលធ្វើគាត់ស្លាប់បានឬក៏គាត់ត្រូវសំងំសក់ខ្លួនឯងជាមុនសិនអ
ញ្ចឹងជំរាបសួរកញ្ញាក្នុងការថតហ្នឹងតើកញ្ញាគិតថាកញ្ញានៅជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរចា
៎ក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់សាច់រឿងជាអត្ថបទថតហើយហើយខ្ញុំអត់បានថតវាទេដោយសារខ្ញុំរងចាំមានថវិកាសម្រាប់ថតនៅថារឿងហ្នឹងអាចថតយូរថ្ងៃអញ្ចឹងវាអស់ថវិកាយ៉ាងច្រើនដែរហើយខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីផលិតវាដោយថវិកាខ្លួនឯងទេ
តើកញ្ញាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកជំនួយហើយឲ្យប្រកាសថាការគិតរបស់កញ្ញារឿងនៃកញ្ញាសរសេរហើយហ្នឹងនឹងត្រូវបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តចា៎
ឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់គម្រោងមួយនេះទៅក្នុង website មួយដែលឈ្មោះថា Tafan ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីថតរឿងនេះ
មើលទៅកញ្ញាគិតថាការរៃអង្គាសលុយដែលហៅថាតោះហ្វាន់នឹងវានឹងអាចបន្តរហូតដល់រយៈពេលប្រមាណទើបកញ្ញាអាចសម្រេចនឹងប្រម៉ូថវិកានោះហើយអាចចាប់ផ្ដើមថតខ្សែភាពយន្តនឹងបានចា
សម្រាប់រយៈពេលនៃការរៃអង្គាសលុយនឹងនៅក្នុង website តោះហ្វាន់នឹងខ្ញុំមានរយៈពេលតែហើយជា50ថ្ងៃជាងទៀតនៅលើ website ហ្នឹងគេមានថ្ងៃផុតកំណត់នៅពេលដែលយើងដាក់គម្រោងយើងចូលទៅនឹងតាមរយៈពេលដែលខ្ញុំបានដាក់មកនេះខ្ញុំបានទទួលបានថវិកាត្រឹម 11% ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំនៅសល់50ថ្ងៃជាងទៀតដើម្បីមានឱកាសទទួលបានថវិកាពីការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនផ្សេងទៀតដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើមានប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ឧបត្ថម្ភច្រើនអ្នកគឺអាចមានឱកាសនឹងទទួលបានថវិកាគ្រប់ដើម្បីថតតែបើអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឧបត្ថម្ភទេប្រហែលជារឿងនេះមិនអាចចាប់បានថតបានទេ
សូមអរគុណកញ្ញាអ៊ីណេសច្រើនហើយសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាមានសំណាងល្អនៅក្នុងការប្រម៉ូថវិកាដើម្បីចាប់បានថតខ្សែភាពយន្តរបស់កញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ការការប្រើប្រាស់និងការយកទៅប្លង់ចោលនៅសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងប្រទេសនេះសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងពិធីសារបន្ថែមរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬហៅកាត់ថា DOENNSA បានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសូដាវ៉ាត់អគ្គនាយករងនៃធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកតំណាងទីភ្នាក់ងារ IAEA និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីអាន Harrington អនុប្រធានរដ្ឋបាល DOENNSA ទទួលបន្ទុកបង្ការការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសម្រាប់ការពារជាតិបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធបង្ការអន្តរជាតិនេះថាជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការរាលដាលនៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃស្ថាប័នទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសង្កត់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសារៈសំខាន់នៃវិធានការបង្ការទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីប្រាកនៃសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីឆ្នាំ2009ដែលនៅពេលនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសន្តិសុខប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃក្រសួងធម្មពលអាមេរិកឬ DOENNSA សហការជាមួយប្រទេសជាង30ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែលផ្ដល់ជំនួយដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់និងរដ្ឋដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគណនេយ្យនិងគ្រប់គ្រងធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកំឡុងសិក្ខាសាលានេះអ្នកជំនាញការពីរដ្ឋបាល DOENNSA និងទីភ្នាក់ងារ IAEA បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធានការបង្ការអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនិងជាវិធានការបច្ចេកទេសអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារ IAEA ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាតើសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងប្រទេសមួយត្រូវគេដឹងឬនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពដែលមិនបម្រើដល់សន្តិសុខអ្នកជំនាញការក៏បានសម្របសម្រួលការធ្វើលំហាត់ដែលមានការចូលរួមឆ្លងឆ្លើយគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកចូលរួមនៅព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសេចក្តីប្រកាសនានាប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារ IAEA អំពីសារធាតុសកម្មភាពនិងទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងពេលថ្លែងបិទសន្និសីទនោះមន្ត្រីផ្នែកនយោបាយនៃស្ថានទូតអាមេរិកលោក Samuel Downing បានអបអរសាទរដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដាក់ពិធីសារបន្ថែមឲ្យចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2015ជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្ការមិនឲ្យមានការសាយភាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះលោក Samuel Downing ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តចូលរួមជជែកពិភាក្សាក្នុងប្រតិបត្តិនេះដោយសារការធ្វើបែបនេះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសមាសធាតុបច្ចេកទេសនៃពិធីសារបន្ថែមនេះដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តពិធីសារនេះការដាក់ពិធីសារបន្ថែមនេះចូលជាធរមានគឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA និងសិក្ខាសាលាដែលផ្ដោតទៅលើពិធីសារនេះជួយធានាថាបណ្ដារដ្ឋដែលមានសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូតិចតួចដូចជាកម្ពុជាជាដើមអាចបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវិធានការបង្ការនានាដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថា សារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូត្រូវបានគេទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលបួលដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសាលាឧទ្ធរណ៍នៃតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាជនជាតិអាមេរិកាំងគ្មានសិទ្ធិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកាន់អាវុធលួចលាក់នៅទីសាធារណៈនោះទេក្រុមចៅក្រមទាំង11រូបបានលុបចោលការសម្រេចរបស់ក្រុមចៅក្រមចំនួនតិចនៅក្នុងតុលាការតែមួយនេះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺគាំទ្រច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់អាវុធមានបានប្រើប្រាស់អាវុធលាក់បាំងនៅទីសាធារណៈនោះបង្ហាញពីមូលហេតុសំរុំពីតម្រូវការកាន់អាវុធដូចជាការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងនរណាម្នាក់ដែលធ្វើការគំរាមកំហែងច្បាស់លាស់ការប្តឹងផ្តល់ដំបូងគឺបានប្តឹងដោយពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលប៉ូលីសមូលដ្ឋានមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធក្នុងសង្កាត់ចំនួន2ពលរដ្ឋបានតវ៉ាថាប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានរំលោភសិទ្ធិក្នុងការធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកាន់អាវុធដែលសរសេរនៅក្នុងវិសោធនកម្មលើកទី2តែក្រសួងយុតិធធននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្តឹងជំទាស់ឲ្យមានការកាត់ក្តីពីសាលាឧទ្ធរសំណុំរឿងនេះទំនងជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលរូបតងជៀនសពន្ធមិត្តតំណាងឲ្យរដ្ឋទាំង11ដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតជាប្រទេសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1861និងដួលរលំទៅវិញនៅឆ្នាំ1865និងត្រូវគេលុបចេញពីកញ្ចក់បង្អួចពីរផ្សេងគ្នានៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាជាតិមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតំណាងនៃព្រះវិហារនេះកាលពីថ្ងៃពុធរូបតងជៀននេះនឹងត្រូវជំនួសដោយកញ្ចក់បង្អួចមួយផ្ទាំងមិនមានរូបអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Stonewall Jackson និងឧត្តមសេនីយ៍ Robert E. Lee ការលុបតុងជាតិនេះចេញមានគោលបំណងក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សាគ្នាមួយអំពីសាសនិយមនិងទេសភាពដែលបានសល់ទុកជាយូរណាស់មកហើយហើយជំនួសឲ្យការគេចវេះពីចម្ងល់រឿងនេះព្រះវិហារនេះបានសម្រេចធ្វើវាដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកស្រី Kelly Brown Douglas ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមការងារដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានណែនាំឲ្យមានការលុបរូបទង់ជាតិនេះចេញក្រុមការងារនេះនឹងត្រូវគិតគូរអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើជាមួយនឹងបង្អួចទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអូស្ត្រាលីនិងម៉ាឡេស៊ីប្រញាប់ប្រញាល់នឹងត្រួតពិនិត្យបន្ទះដែកដែលអាចជាបំណែកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH370 ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់និយាយថាក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិសេធសំណើរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការងាប់ត្រីយ៉ាងរង្គាលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកកណ្តាលនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមថេតអូសៀសបាននិយាយថាសំណើផ្ដល់ជំនួយកាលពីចុងខែមេសាត្រូវបានគេច្រានចោលភ្លាម
ៗកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.